Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич у наступной године нашего эфиру. У экспертизе «Свободы» гуторка про наступствы закону об белорусском правописи. Подороже у вёску Мялешковичи на Мазырщине. У белорусском замежи про летнюю працу белорусских студентов у Злучаных Штатах и Франции. А у передачи «Белорусская Атлантида» гуторка про контроль над семьей у часы Советского Союза. Усё гэта, да и іншае, слухайте одразу после выпуску новинок.
У студии новинок Юрай Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Канцлер Немеччины Ангела Меркель закликала Россию приспешить вывод войск из Грузии, выступающей на прессовой конференции в Тбилиси после перемовок с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Меркель заявила, что от вывода российских войск из Грузии залежит международный довер до России. Канцлерка Немеччины так само отзначила, что Грузия станет чальцом НАТО, коли захочет этого. У свою чергу Саакашвили заявил, что российский бок повинен на практике доказать свои мирные намеры. Грузинский президент и снова подкреслил, что ягоная краина николи не погодится за аннексией частки ее территории. Россия с понеделка почне вывод своих войсков на позиции, якія яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Гаворка ідзе пра пазіцыі ў так званай зоне бяспекі, вызначанай ў 99-м годзе пастановаю кантрольнай камісіі для ўрэгулявання грузінска-асетынскага канфлікту. Як паведамляе корреспондент нашага радыё, у цэнтральнай Грузіі расійскія войскі праводзяць перагрупаванне ў раёне гораду Горы. Расійскія танкі і БТРы займаюць блізкія да гораду вышыні. У Горы не пускаюць грузінскіх паліцыянтаў і журналістаў. Паводле інфармацыі нашага корреспондента, грузінская тэлевізія паказала кадры знаходжання расійскіх войскаў у гарадах Поці, Харагаулі і Сачкіры за сотні кіламетраў ад паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Злучаныя Штаты занепакоеныя прыкметамі вяртання Расіі да мінулага. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу ABC, што пасля расійскага ўварвання ў Грузію Вашынгтон мае перагледзець стратэгічнае партнёрства з Масквою. Гейтс выказаў меркаванне, што ваенныя аперацыі ў Грузіі кіраваў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Папа Римский Бенедикт XVI закликал баки конфликта у Грузии у терминовым парадку вырешить гуманитарные проблемы, неоткладно отчинивши коридоры помеж Паудневой Осетии и остатней территории Грузии. Бенедикт XVI закликал так само международную супольность протягивать намагание для долготерминового развязания конфликту. С вами Радио Свобода, вы слухаете новины. Самолеты войсково-поветренных сил Туреччины нанесли сегодня удар по позициях курдских воевников на полночи Ираку. Поводле войсковцу операция прошла поспехово. Детали операции, так само колькость забитых повстанцев, не называются. Парламент Пакистану може почати процедуру імпічменту президента Перваза Мушарафа уже у вівторок. Про гэта паведаміў міністр абароны краіны Ахмед Мухтар. Паводле міністра, урадавая коаліцыя абмяркоўвала сёння канчатковы варыянт абвінавачанняў, якія будуць выстаўленыя Мушарафу. Галоўнае з іх у парушэнні канстытуцыі. Мушараф мае два дні, каб добраахвотна пакінуць пасаду прэзідэнта. Паводле кіроўчай пакістанскай коаліцыі, у гэтым разе ён, магчыма, атрымае імунітэт ад судовага пераследу. Канцелярія Мушарафа тым часам заявляе, што прэзідэнт не пойдзе ў адстаўку і мае намер бараніць сябе. Пасля 9-го дня Олімпіяды ў Пекіне па колькасці здабытых залатых медалёў з вялікім адрывам лідзіруе зборная Кітаю. У гаспадароў гульняў 35 найвышэйшых узнагародаў. Алімпійцы ЗША абыходзяць гаспадароў па агульнай колькасці медалёў 65 супраць 61. Усяго чэмпіёнамі на гэты момант станавіліся спартоўцы 40 краінаў, прызэрамі 68 краінаў. У зборнай Беларусі 3 срэбныя і 7 бронзавых медалёў. Сёння ў спаборніцтвах Латабойцаў Вадзім Дзевятоўскі і Іван Ціхан здабылі срэбны і бронзавы медалі. Жаночая баскетбольная зборная Беларусі, заняўшы ў падгрупе трэцяе месца, згуляе ў аўторак у чвэрцьфінале з камандаю Кітаю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. З вами Радіо Свобода, для мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков. На працягу гэтай гадзіны калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння ў калекцыі свабоды беларуская замежжа, аповед пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях ў ЗША і Францыі, беларуская Атлантыда без бар'ераў, размова пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю, у падарожжах свабоды аповед Татьяны Сапач пра вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну. А пачынае нашую калекцыю экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі гавораць пра мову, правапіс і новы беларускі закон, які абавязвае з 1 верасня 2010 году ўсіх карыстальнікаў пісьмовай беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь прытрымлівацца заканадаўча зацверджанага правапіснага стандарту. Што станоўчае можна адзначыць у тых навацыях, які ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці будзе публічна ўжывацца класічны правапісны стандарт беларускай мовы пасля 1 верасня 2010 году? Пра гэта ў экспертызе свабоды гаворыць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, ці можна весці гаворку пра некае спрашэнне і упарадкаванне беларускага правапісу, маючы на вазе вось ту рэдакцыю закону, зацверджаную дэпутатам і падпісаную Александрам Лукашэнкам? Ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць з тых навацыяў, які ўводзіць гэта новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? І ўвогуле, наколькі па-вашаму неабходна, трэба было ці не трэба прыняцце такога закону? Лявон Баршчэўскі, калі ласка.
Пытанне трэба рацыянальнасці, нерацыянальнасці разглядаць у шырокім кантэксце, кім робіцца, для чаго робіцца. Зараз сітуацыя такая, што кола носьбітаў жывой беларускай мовы аб'ектыўна звужаецца за кошт змяншэння тых рэальных носьбітаў вяскоўцаў. Яны проста састарэлі і выміраюць. Новае кола не так хутка пашыраецца з-за таго, што ёсць такая дзяржаўная палітыка. І ў гэтай сітуацыі задаецца пытанне, ці пашырыць кола носьбітаў мовы і людзей, якія прыхільна ставяцца да беларускай мовы, любыя такія новаўвядзенні. Я адназначна даю адказ, што не пашырыць, толькі ўнесе праблему і задаванне сабе лішніх пытанняў. Калі абстрагавацца ад гэтага ўсяго, канешне, асобныя нормы там паляпшаюць сітуацыю, як пісаць 9 праз я ці 10. 17-й, яшчэ там шэраг нормаў у замежных словах правапісу, але пакінуты паза ўвагай больш істотныя рэчы, як перадача йота паміж двума галоснымі, таму што беларусы заўсёды вымаўляюць прэзідыюм, то і трэба было б пісаць прэзідыюм і так далей, і так далей. Сыходзячы з гэтага, сказаць, што все змены ў лепшы бок, я б таксама не сказаў.
Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршчэўскага. Андрэй Дынько, вам фактычна тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такого закону? Ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе?
Змены, якія на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўніскладовага. Галоўны ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша Ніва, Архэ, Наша Кола – гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Гэта ж застаецца неясным, што рабіць выдавецтва пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол у кола карыстальнікаў беларускай мовы. Адны лічаць, што трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў падполля. Другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ціх на адзіны правапіс. Яснасці няма. Што мяне зачапіла, гэта тое, што правакатары, якія ўсім нам вядомыя, яны зараз актыўна імкнуцца гэтую тэму акцэнтаваць, зачапіць, справакаваць яшчэ большыя падзелы. І гэта ясна паказвае на тое, што нам гэтых падзелаў трэба ўнікаць. Мая прапанова проста ігнараваць пакуль правапісныя пытанні, не звяртаць увагі, хто якім правапісам піша, а ўласна працягваць тую самую лінію, якой трымаліся нашы выданні апошнія 10 гадоў. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архэ, дзе тое самае ад пачатку было, друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае.
Дякую, Андрей. Тым не менш, гэта дыскусія тых людзей, якім неабыякавы статус беларускай мовы. Дыскусія выклікана яшчэ намерам прыняць гэты закон о правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Яна працягвалася некалькі месяцаў, і бадай найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне: ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы, ці вось, як зараз сказаў Андрэй Дунько, пакінуць усё як ёсць. Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Левон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы?
Ситуация, я однозначно подтримливаю Андрея Денько. Гэтага робить не треба, треба покидать так, как есть, бо направду у незалежном громадстве эта проблема не выкликает, якой реально користается белорусской мовой. Тут треба еще иметь на увазе один чинник, что вот эта так званая школьная реформа фатально бьет по письменности людей. Фактично в старейших классах по типовым учебным плане покидается одна година белорусской мовы и одна година белорусской литературы на тыдень. Это, ну, фактично забойство. Это значит, что письменность и так не вельми высокая, снизится у некольки разов, а еще это, так сказать, реформа орфографии. И тому все это сделано без улику, все это сделано гвалтом, я бы сказал, топорно, и это все идет скировано на знищение белорусской мовы, в каким бы правописном варианте ее не користались. Тому я однозначно за то, что треба покидать статус-кво. И, конечно, Тарашкевица не загине по-любому, бо она не загинула навод в советские часы, ее выкористовывали эмигранты, выкористовывали довольно активно, и она пережила те часы, переживе она и гэтые.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Палітык і перакладчык Лявон Баршэўскі і шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько гавораць пра беларускую мову і беларускі правапіс. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Нагадаю нашым слухачам, што паводле прынятага закона з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных правілаў. Іншымі словамі, за адступленне прадугледжваецца нейкая адказнасць, але пакуль не сказана якая. Андрэй Дунько пра гэта ўжо гаварыў, што пакуль пытанне не вырашанае, што рабіць таму ж выдавецтву і рэдакцыі нашай Нівы. Андрэй, вы можаце зараз падказаць, якое ўсё-ткі рашэнне будзе прынята вось тымі рэдакцыямі, тымі выдавецтвамі, якія пакуль трымаюцца класічнага правапісу беларускай мовы?
Ідзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Рудкоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Саўкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавіжу дактрынёрства ў такіх пытаннях. Мне здаецца, што это дактрынёрства, якое было ўласцівае частцы беларускага нацыянальнага руху пасля савецкі час, яно нарабіла многа шкоды. Трэба падыходзіць да гэтага пытання без дактрынёрства. Трэба ісці ад практыкі. Что до читачоў, то я хочу сказать, хочете свободы правопису, добивайтесь политичных пераменов. Стало видовочно, что як и пытание выживания белорусской культуры, так и пытание правопису, это дробнейшее пытание, это пытание политичное. Это раз. Другая речь, это практика. Мне вельми уразил опошний артикул Петра Рудковского в часописе Архе. Петр Рудковский год тому, коли распачалася эта дискуссия, выступил с гарачим артикулом, закликом, триматься классичного правопису любым коштом. пасля напісання таго артыкулу ён пайшоў працаваць выкладчыкам еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Папрацаваў год і піша, што убачыў, што на практыцы ўжываць класічны правапіс немагчыма. Гэта выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць, заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на адзіны правапіс. Артыкул Петра Рудкоўскага можна прачытаць у часопісе «Архэ» і на сайце нашай «Нівы». Гэта важнае меркаванне, з якім трэба азнаёміцца.
Сапраўды, што часам узнікае такая даволі балючая, даволі горкая дылема, альбо заставацца старашкевіцай, але пры гэтым губляць шмат чаго і ў сэнсе сваіх чытачоў, слухачоў, і ў сэнсе афіцыйнага проста некага статусу, альбо заставацца з наркомаўкай, але пры гэтым заставацца з беларускай мовай. Лявон, як вы лічыце, ці стаіць такая дылема?
Я таксама думаю, што пытанне неадназначнае і няпростае. Я думаю, што трэба дамагацца, каб у 2010 году ў нас былі палітычныя перамены, і тады сапраўды гэта пытанне выйдзе з палітычнай плоскасцю практычнае. Это сапраўды адзіны шлях выхад з гэтага тупіка. Думаю, аднак, што пакуль ёсць легальная магчымасць, трэба прапагандаваць класічны правапіс, бо гэта сапраўды наша спадчына, якую ад якой адмаўляцца мы не можам.
Не ад мяккіх знакаў залежыць лёс беларускай мовы. Але з іншага боку, ад захавання культурных традыцый таксама залежыць лёс культуры. У пытанні правапісу тут ад незалежнага грамадства, ад кожнага носьбіта беларускай мовы патрабуецца мудрасць і стрыманасць. Мы мусім рабіць так, каб аб'ём культурнай прадукцыі на беларускай мове быў як мага большы, а магчымасці для распаўсюду гэтай культурнай прадукцыі былі як мага шырэйшыя. Гэта суперзадачы. Усё астатняе можам прыкладаць у залежнасці ад гэтых задач.
Праблемы мовы і правапісу ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўвалі палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Званкі на «Свабоду».
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаеце калекцыю «Свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Хвілінаў праз 12 у нас беларуская замежжа, аповед пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у ЗША і Францыі. А зараз падарожжа свабоды. Тацяна Сапач пабывала на Мазырщине у вёсцы Мялешкавічы.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дамы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала.
Ну, я чувствую іх вот душою, і мир вот это... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо буслы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе. подъем такой, что, кажется, б горы свернула.
У Мелешковичах я ее по-ранейшему помнят и воспринимают, как Женьку. Одну из восьми дробных хвядорных деток. Женька училась добра, школу скончила с медалем, а тогда подалась в столицу. И было это 50 годов тому. Тогда и засталась Женька у Менску. Стала зваться Евгенией Калиниковной. Разные отказные посады займала. На пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Катя да Соня чакают Евгению Калиниковну на короткую побылку. Она приезжает доглядеть могилки, надыхаться тутейшим поветром и побачить давних сябров. А уже шабы сустрелись, говорят, не наговорятся, вспоминаются, не науспоминаются.
Мы остались без отца и мамы, без мужа. И дом сгорел, в землянке жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палая и Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею ухрочки».
У водрозненье от приезжей гости, якая за солодой порыная у сгадках про колишние и, як звычайно, лепшие часы, я ей вязковые собровки говорят про то, чем живут тут и теперь. Вот еще одна я Женя.
А летом попоробся на городе у лес. По ягоды, по грибцы.
Але на этой нарыхтовке, сдается, то это добрая копейка? Выгодно?
Не, но не. Сколько ж там ягод нема? По 4 тысячи, и то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило, сколько ж там, а день ходишь.
Тут неделя грошей.
О, Боже, мой грошей там. Але раз хочешь горовать, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит.
Я дзивлюся со значения, якое жанчына укладая у слова «горовать». Ейному выходить, что жить и горовать это одно и то же.
Ну, горовать, так я тоже не горую, я тоже живу. А кто не горует, то и не мая. Коротко и ясно. А надо горовать, надо работать. Пошел поработал, пошел отдохнуть, телевизора поглядел.
Погоровавши у волю на городе, у поле, да у леса на ягодах, любят вязковые женщинки поглядеть на соправдное житцё.
Телевизор сейчас показывает.
А что вы любите глядеть по телевизору?
Кино хорошее. Дочь садовника сильно хорошее кино. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другие красивейшие, другие лучше и подойдет, а тогда того кине, внуки тому назад идет. Так же было, так оно и есть.
Значит, правду показывают в фильмах?
Правду, чистую правду показывают, это в самом деле.
И она ведая, что говорит. Я ее властное житцё кручей за якую сериальную придумку. Лечи с подвянца сбегла, каб за нелюбого не исти. А после с любым дежаданным веком мучилася, и битая была, и с хат гнаная, и ображанная опушними словами.
Без Бога ни за порога, никуда. И за порог не уйдешь. Я ты ще кажу на его калімати гні, я кажу, гні. Бог до неба чує, что ты на меня кажешь.
А он на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулому році справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золотое весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надявала, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я нижей.
Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто? Я вже і забулася, хто вишей був. Але я побідила. Я побідила за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну як так вийшло? Не даси зарплати, я тебе їсти не звору, я тебе сорочки не помую, я тебе того і того не зроблю. Означало житті, треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копше побулі я не трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость життєва, жіноча.
Ага, да, жіноча. І він же може... хто загубить нап'ється, то укинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу відає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб – це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрість відпокутована, справжня.
Є у мене Лена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася, красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина. Что опустила без тебя земля, и она и спевает так хорош.
Низенькая и гладкая Соня любит пригожая вокруг себе. Ведя у светлицу, а там вышиванные ручники, обрусы, постелки, або по-мережковску кажучи простелки. А замест вышивать, кажуть нашивать.
Вот люблю нашивать.
Что? А за нитки берутся?
Хустки такие вот купляю, хотя я вам покажу. Ой, вот такие вот.
Нитки вытягиваются с хусток?
Хусток, вот, да, да. И розовые, и всякие. О, погляди.
Это на подушку?
На подушке, вот, о.
До войны у Мережковичах была школа, была больница и был храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Была зе, что люди уратавалися, а як вернулися, отбудовывалися наново. Спочатку будавали хаты, пасля и школу, и больницу. Замест храму стоїць у Мялешковичах на скрижаванні абракальний крыж.
Нема церкви, что зробиш? Хай нема. А Богу молюся, и есть у мене, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послухайте, а мне рассказывали, что Мялешковичи до войны было таким еврейским местечком. А где ж нам все поделися?
Их же сильно немцы били, не любили. Так они после войны уже у нас не жили у Мялешковичах. Ну, я с 35-го года, ну вот знаешь, что был председателем у нас Нохим, так как Октябрьский, так он уже не берет людей и не давал, чтобы робили дело, так где сильно Ленин уважали, де його жити завіти, вполняли Октябрьська, 1 май, де кинувся діда, налювали со знам'яна, почти що перед самою війною.
А тут говорить, отсюль з Мялешковичів родом гетеє Фінберги.
Это так кажуть, от я ще після війни доробила вартель молот, і там був начальник цеха Фінберг. Так я то моєго син, той Фінгер вже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга вже син.
Одно за друге, друге за третє, сукається неровна нітка жаночої розмови. Успоминаються бруки, як одразу по війні ходили малими у Мазир виробляти документи замість страчених, спалених. Адмисловая комиссия вызначала узрост навука на наружный вид.
Конечно, комиссия сидела так, как вот теперь жюри сидят. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
І ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетов.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, да двоє діток осталося, а він узяв нікуди дві дівочки. Да, а я то є та захворіла теж, що ти відкай, да її зробили операцію, да не заростає рана, да все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідом знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подымали дітей на ноги. До гэтага часу у Мялешковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого. Она не говорила.
Уявите себе, что вас попрокают жаданием зарабить болюча самому близкому, самому любому вашему человеку. О, зусім не бескрыдный гэты мялешковский попрок, боль твоей мати. Тем часом подкрадается шарая година, и дамский клуб у Махновицким завулку сам собою перетворается у традиционные вечерки. Стихаются размовы, затягивается песня.
Пасеёрочки.
Пяе Женька, якая з'ехала адсюль з Мялешковича 50 гадоў таму. Слухаюць, склаўшы на падалах змораныя, пакручаныя работай рукі, жэнчыны-сябрукі, якія ніколі нікуды з Мялешковичаў не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А заўтра? А заўтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было.
Вот и... дробною сльозою.
Подорожжа свободы Татьяна Сапач побывала у Мелешковичах на Мазырщине.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфиры коллекция свободы. Выбранные передачи одного тыдня. Далее у нас белорусская замежжа. Тема гэтага выпуску беларускага замежжа – студэнцкая летняя праца на будоўлях у ЗША і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Татьяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы – беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвід летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся по-французски називається «гозевр». Це перша стадія будівництва, того, що будується. У нас, кажуть, коробка. Ось зараз ми, як говориться, підіймаємо стіни. Це перекладаю слово з французького. Підіймати стіни. Підіймаємо будинок весь.
І гэта будзе чатырохпавярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыма адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі, малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся, ну, аднак бываюць і прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну, як, думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там, усе астатнія. Гэта, безумоўна, ўсё так, і гэта, безумоўна, жарт. Ведаеце, самая вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэта арызонскае сонца раніцай устае з-за гор. Гэта была самая вялікая рамантыка.
Сержук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць. Наступаў на цвікі разоў 20. Не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы. Тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сержук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сержука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не. Не, абсолютно. Тому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
Вот, а вы были куда?
Я был 3 месяца практически. Mm-hmm. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полночи на полдень. Меня цікавила именно такая можливость подороже. Больше всего.
Ну, а цікаво, як гэта магчыма было спалучаць накіраванне ў канкрэтную кампанію на працу на будоўлю і падарожжа па ўсёй краіне?
Так от отрималося, що перше подорожжя з сходу на захід було крху вимушеним. Далі все тільки власне життя, що називається. По моєму власному життю я об'їхав практично всю країну. Я так думаю, що просто це такий шанец, принаймні побачити інший бок землі. Так буває, що це раз на житті видається. Хотів просто за невеликий термін побачити якомога більше. Ну і не пошкодував, абсолютно не пошкодував. Наоборот, усім раю, хто ще може.
Так ось саме перше подорожжя було вимушеним по досить розповсюдженій причині. Після приїзду на місце праці усе виглядало інакше, ніж у домові.
Тут ступінця була насамперед тим, що я їхав туди не дікуном таким, я їхав по домовленості. Разом зі мною їхав ще один білоруський студент наш і 35 чоловік литовських студентів. Справа була така, що на цій мийній фабриці ми сутикнулися з абсолютним порушенням прав чоловіка, яке, як після оказалося, усіх білорусів просто не покидало, що називається, обіяковими. Тому що там до нас працювали ще 53 чоловіки з Білорусі, ні один з їх не докончив те. А крім нас, ще білими на цій фабриці були три назиральники такі. Ну, тобок три керівники, остатні всі були виходці з Пуерто-Рико, причому це були утікачі і, натурально, нелегали у Америці. Вони працювали за абсолютно мізерну суму, і вони були при цьому вельми задоволені своїм життям. Керівники цієї фабрики здікувалися з їх, як тільки могли. Ну, і натурально, що ми спробували, значить, з моїм білоруським напарником, принаймні запитати, чому їх менавіта так? Нам хутенько показали, де повинно бути наше місце. З гэтым ми не погодилися і хутенько покинули гэту фабрику. Вона була на усходнім узбережжі Америки. І після мені прийшла пропанова працювати на її заходнім узбережжі.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». У ее оповед про студентскую летнюю працу на будоулях у США и Франции. Передачу веде Татьяна Поклад.
Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы. Але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, контакты, ноутбук, телефон. Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. От яны гавораць аб быццам з нейкай кашай у розе. Праз два тыдні ўжо пачаў разумець большасць таго, што нам не казалі. Телефон там у мяне асабіста мой не працаваў, таму што іх там іншая сістэма. Таму яны выкарыстоўваюць іншыя апараты, на якія там трэба было выдаваць толькі на картку $40. Пажыўшы там ужо месяцы два ў Амерыцы, гэта, я зразумеў, гэта невялікая сума, але набываць сабе амерыканскі тэлефон не стаў. Ноутбук з'явіўся толькі таксама прыкладна праз два месяцы, таму мы карысталіся кампутарамі наогул інтэрнэтам у публічнай бібліятэцы. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба, что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, и литовские центры, и, здається, еще американская, так само, эта программа-спонсор, порвала контракты с этой организацией.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сяржук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцяў і расаў, кажа Сяржук.
Наприклад, коли брать нашу суполку, яка я будувала, лепше сказати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Менавіта у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперше буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок там інших народів. І так далі. Так само треба буде ставитися з терплівістю до певних виказувань інших народів. Ну, что еще треба? Запаситься великой терпливостью, потому что будовля, она там, до жалю, это не завсёду удяжный заняток, потому что часто можно не знайти працу, часто, коли туда ехать без специальности, набытое одно слово, можно различить только на працу такого допоможного працовника. Это не завсёду добро оплачивается, праца завсёду. Ну, зрешты, как и всюду, как и в Литве, как и в Беларуси, она завсёду больше тяжкая физично, ну, таким уж чином.
Ну, а у белорусских студентов за межи, какие могут працаваць у той самай краіне, дзе вучацца, у краіне ўжо лепш вядомай знаёмай, іншы досвед. Павел Хівук вучыцца ў Францыі трэці год, вывучае цяпер грамадзянскае будаўніцтва і на будоўлі працуе і ў якасці практыкі, і пасля яе дзеля зарубку.
Мэта практыкі, знаёмства з будоўляй. Ну, кожны дзень на нейкую новую працу мне пасылаюць, каб я ўсё гэта засвоіў. І я ўжо проста размаўляў, што такімі тэмпамі я проста яшчэ змагу месяц папрацаваць у іх, ўжо каб яны мне плацілі.
У Паўла ёсць і досвед будаўнічай працы ў Беларусі. Чым адрозніваецца праца на будоўлі ў Францыі? На французской будовле рабочие у всех категорий почуваются больше упевнено, их правы лепше оборонены, каже Павел.
У них есть расклад, коли идут на обед, они в этот час идут на обед, и я говорю, заходите там горы еще гаром, и они все равно кинут працу, пойдут на обед. То же самое с заканчиванием. По принципу, не посылаю зарабить, не раби, завтра зарубишь. Никто не гонит. Нема такого, что хлопцы нам сегодня привезли 5 кубов бетона, и мы мусим это выпрацовать, никто никуда не пойдет, покуда мы не выпрацуем. Нет, тут бетон замовляют так, как его выпрацовать. Его, звичайно, привозят в час. В великих городах мне рассказали, что часом есть такая проблема, что бетон приезжает под конец смены, и там кученька треба его выпрацовать. И скажу, что нема такого, как у нас, что вралом працуют. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда они были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявалися на кон того, что они мусить скончить с спозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
И так само еще Павел расповел, что нема крадяжу на будовле и клопоту, как нечто пильновать, как не зникло. Красці нема сэнсу, а калі рабочаму трэба нейкі інструмент, каб нешта парамантаваць дома, да прыкладу, то яго дазваляецца пазычаць. Павел таксама адзначыў, што няма ў Францыі на будоўлях п'янства. Досвед на будоўлі ў Францыі, кажа Павел, навучыў яго не толькі розным відам будаўнічых працаў, але і навучыў не баяцца працаў раней невядомых.
У меня шмат, кто пытается, говорит, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Вот, а остатнее, ну, подманывать так само не отрывается. Остатнее нормально. Ну, что значит не умеешь? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь.
Так каже Павел Хівук з Франции. Сяржук Гавриленка, які мае дыплом у філялогіі, цяпер вывучае журналістыку ў Літве, пасля летняй працы на будоўлі ў Амерыцы кажа, што параіў бы такі досвед усім, незалежна ад спецыяльнасці. Будоўля вучыць не толькі канкрэтным працам, патрэбным у жыцці.
Гэта цудоўная была школа жыцця, як для мяне. Вельмі шыкоўная была школа жыцця. Ну і для астатніх таксама. І зрэшты, трэба сказаць, што ну, праца, вот, яна дазваляе раскрыцца іншым якасцям чалавека, якія ён, можа бы, і хацеў раней, мажліва, прыхаваць, але яны паказваюцца. Тобак, там якраз падчас працы можна даведацца, які чалавек ёсць па сутнасці сваёй. Што ён выдае, што ён хоча паказаць сябе, а што вот, ёсць на самой справе, што ёсць у рэчаіснасці.
Сяржук Гаўрыленка і Павел Хівук распавядалі пра летні досвед працы на будоўлі ў США і Францыі. І мне застаецца дадаць, што кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы рыхтуе Татьяна Поклад.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 18-ї години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20-ї години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22-ї години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.
З вами Радіо Свобода. У ефірі колекція Свободи. Вибрані передачі одного тижня. У працях колекції Свободи «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогодні про те, як тоталітарна держава у пару СССР контролювала сім'ю. При мікрофоні автор передачі В'ячеслав Ракіцький.
Причини звольнення участково уповноваженого Плещеницької міліції Фарафонова з подачі перевірки слідчих органів Мінської області у середині 1948 року стали женитьба у весну 1947 з Бурак ЛС, яка у 1931 році була висланая разом з батьками у Свердловську область, а так само сужительство з Рагач С, муж якої у період німецької окупації працював механіком МТС, добровольно виїжджав у Германію і вернувши у Плещеницький район по репатріації. Міністр держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретаря ЦК КПБ М.І. Гусарова на те, що І. Ветров, прокурор БССР, дискредитував себе тим, що мав двох жінок, про що було широко відомо. Повідомлялося, що перша жінка праз Л. Цанаву спробувала повздійничати на мужа. Той її не прийняв, а повідомив ситуацію другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Стверджалося, що неустойливість І. Ветрова як комуніста підтверджала те, що він збіг з Мінську у перші дні війни і кинув документи із правоводства прокуратури БССР, які після перемоги були знайдені у одним з будинків у Берліні. Про морально-битове розложення І. Ветров був попереджений ЦК КПБ ще у 1943 році. З документів особого сектору ЦК КПБ Національний архів Республіки Білорусь.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Мінській студії «Без бар'єру» ми гуторим з істориком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були під пільним воком держави чи партійних органів. Так чи справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або це тичилося тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигідно вмішуватися в особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайные меры для того, как умацовать ее и сделать немогчимым для звычайного гражданина жить поза нормой. Особливо уважливо сочили за биографами отказных особ, с кем они имели близкие стосунки, те брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо вразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І в чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, выкрывалі двайжэнцаў, якія знаходзіліся на адказных пасадах, бо яны павінны былі з'яўляцца прыглатам у грамадстве. Адказнасць мужоў за двайжэнцтва і сыход, як правіла, была умоўнай, і аднаўленню сем'яў не дапамагала. Як прыклад, лёс участкового уполноваженного районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, який знаходился в юридичном шлюбе, мел одного детенка, выкарыстал свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформивши его регистрации, тогда як перший не был скасованы. Як покарание ему призначили 10 суток арышту за моральное поводение у сукупности со злочинством по присвоению конфискованного самогона. На развитие шматженства великий уплыв зарабила война. Эвакуация выкликала додатковые проблемы. Привязанность, выехавшись до эвакуаного предприемства, заведение тыми, кто застался в отрыве от семьи новых семьев. Серед инших причин – немогчимость жить у одном населенном пункте, бо потребен был дозвол на проживание, на перевод на иншее место працы, каб злучиться с семьей, типа полепшить жилевые умовы. Это провоковало сыход машин семьи с разводом тебе без его. Женщины ж, обтяжаренные детьми, как правило, не могли выходить еще раз замуж. И отказность за покидание детей без належной подтримки была редкой. Неплательщик алиментов, який мог сбегши у іншую республику, например, по мобилизации, на працы, отповедные ведомства не імкнулися навод шукать.
Держава імкнулася уплывать на семейное життё. Навошта? И яким чином яна уплывала?
Удзел советских улад в семейных проблемах был ориентован на вмешательство с мэтой идеологичного контроля. В первую чергу велся пошук ворогов народа и их помогатых. А так само в державе был потребен улик насельництва, яго прирост. Были заборонены аборты холостяков и малосемейных, до яких относили семьи с двумя детьми, обкладали податками.
Значит, держава разглядала семью как один со своих институтов, а люди... Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць элементы. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Богдановым, які за систематичные семейные сварки и збіццё жонки был покараны по адміністрацыйной лінії 6 сутками арышту. Але і здараліся скарги у партыю ад мужчын. Наприклад, на директора Института тератычной медицины Академии наук БССР Барановицкого, які спокусил жонку Степаненки, яе муж поскардзился у партбюро дадзенай установы.
Калі держава брала сям'ю под контроль, пазбавляла людзей недатыкальнасці приватнага, сямейнага життя, напэўна держава компенсовала людям у некий способ материально, як найменей, напевно ж, допомагала сем'ям выжить.
Допомога малозабезпеченным слоям предугледжувалася, але занадто малая. Бо для улады важней було накерувати сродки на забезпечення отбудови промисловості і іншої звишплани. Індивідуальні потреби маленького чоловіка улічувалися у опошню чергу. Заробки у більшості були мінімальні – 250-300 рублів. Вижить допомагали низькі комунальні виплати і кошти на продукти харчування. Основний клопот по утриманні і захованні сім'ї при великих стратах мужчинського насельництва клався на плечі жанчин. При этим опошним, як правило, пропоновали низкокваліфікаваную і низкооплатную працу, а з малими дітьми брали неохотно.
А дети? Советские шулады завсёды заявляли про их приоритет. Усё лепшае детям. У якой роли дети выступали у той идеологичной модели сям'і?
Хотя дети были стратегично важными для побудовы светлой будущей коммунизму, назиралася отсутность достаткового клопоту про их, особливо у городах. При захвачивании шматдетности колькость продуктов по картках на детей была недостатковой, как вырастить их здоровыми. И все дети с большего были кепско опрануты и не имели уласного будку, бо на их по нормах забеспечения не было предугледжено отрымание промысловых товаров. Працавало недостатково садков.
С одного боку, держава была зацікавлена у обновлении колькости насельніцтва. З другого, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і Ці могла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнні колькасці насельніцтва пасля ваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася ўладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам-павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадкаў.
А чаму большыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваемая камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінных гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зарабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і. І пры гэтым была ўдзячная мужчына толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывело да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. На працягу гадзіны ў эфіры была калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Я Юрась Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся, усяго найлепшага. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!